Ikke løp til døra, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede i ettermiddag. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Magnus og en gjest. Dette Pia, på syke.
Da har vi ikke noen flere regler.
Nei.
For denne episoden heller. Da, Magnus, jeg håper å si for en gang skyld, skal du få lov til å skinne.
Ja, det er det. Det er ventet på lengt etter. Nei,
du skinner jo alltid. Men,
det er et tema som du tenker, som er veldig relevant for hva jeg jobber med til hverandre.
Ja, det er midt i matfatet ditt. Altså min lidelse. Bipolariteten.
Ja.
Det er gøy.
Ja.
Synes du ikke det?
Jo, ja. Jeg synes det er...
Eller er det rart det er å sitte i...
Det er vanskelig å si ja på et spørsmål om det er gøy. Altså, ja. For meg så er det jo veldig, veldig spennende pasientgruppe å jobbe med. Altså, jeg tror jeg er privilegiert ved at jeg møter så veldig mange spennende mennesker.
Ja.
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 Det vil jeg si.
Ja. Kult.
Det var en god start, synes jeg.
Det var en bra intro til deg, det Stig. Velkommen i studio, Stig Bekk. Som måtte ta en slurk vann.
Tusen hjertelig. Jeg satte pris på å få lov til å komme. Takk for invitasjonen.
Advokat, partner i Vierskjold, advokatselskap, og når var det artikkelen, intervjuet med deg, stod i DN?
Ja, det husker jeg faktisk veldig godt. Skal ikke late som jeg ikke gjør det. Jeg ikke mer plassert enn som så, men det var 18. desember 2020.
Ja, så det halvannet år siden.
Mhm. Men det var egentlig ikke helt nytt den gangen. Altså, jeg hadde vært åpen med ganske mange. Jeg hadde til og med hatt en feilkobling på Facebook, hvor jeg trykket på interesse for et arrangement i Bipolarforeningen, og plutselig hadde 1117 mail og fin måte å stå ut frem på etterpå. Da tenker jeg at det var vel liksom blåst, ja.
Mm. Ja. Men du, da du sto frem, holdt på å si, eller ja, sto frem, det føles så dramatisk ut, men det var kanskje dramatisk, 18. desember 2020,
da
saken kom på trykk.
Ja, jeg hadde jo hatt en sånn modningsprosess, og det var jo et, det er en bra avis. Jeg har stor respekt for redaksjonen, og synes egentlig det var hyggelig at de ville skrive, men jeg hadde jo lenge tenkt at det ønsket jeg egentlig ikke å gjøre, i hvert fall ikke i portrettsform. Og så endret jo bildet seg litt, og jeg tenkte at det var kanskje lurt å gjøre allikevel, ikke minst sånn for sakens del.
Ja.
Og så jeg var godt forberedt, og vi hadde en veldig god dialog med journalist, men jeg var ikke helt forberedt på at det kom på forsiden, det må jeg kjenne, så jeg fikk beskjed om at den gjorde det, så skvatt jeg litt og gikk litt i kjelleren et par dager. Men jeg kom fort opp igjen.
Ja. Tenker du at terskelen er høyere fordi du er advokat? Og, på å si, velrenommert? Altså, du er jo høyt på hierarkiet i en eller annen måte, altså samfunnet vårt.
Jeg skal ikke bekrefte det, men, advokatlivet er jo veldig basert på at du til enhver tid skal være en attraktiv aktør i forhold til klienter. Så, og jeg lurte jo på om, er dette så lurt å markedsføre akkurat den egenskapen? I ettertid så har jeg konkludert med at det var bra. Det var bra for meg, det var bra for saken. Kommer litt tilbake til det sikkert etterpå. Men det var også veldig bra for, det var helt sånn ålreit kommersielt.
Det funket for Vierskjold også.
Ja, jeg hadde jo faktisk ikke begynt enda, men vi hadde jo en dialog i forkant. Men det var en, jeg tror oppsummeringen fra alle involverte, inklusive familie, har vært at det var nyttig. Det var egentlig en fin øvelse som vi har satt pris på, og det var ikke så skummelt som det jeg hadde trodd.
Nei. Veldig bra. Åpenhet er vi jo for når det gjøres ordentlig, og gjennomarbeidet og gjennomtenkt og gjennomfølt. Så åpenhet er en god ting.
Ja, åpenhet, men ikke åpenhet for enhver pris.
Nei,
ikke sant. Åpenhet må vurderes ut fra individuelle tanker, og man må ha veldig respekt for at mange for eksempel i en jobbsituasjon velger å ikke være åpne. Mm. Det mange gode grunner til det. Mm. Det kan være kulturen i den virksomheten, det kan være at man veldig tidlig ute i karriereløpet. Det litt lettere når man etter hvert etablert.
Mm.
Så det er veldig, og det kan være rent personlige forhold, hvordan man rett og slett opplever å snakke om egne utfordringer.
Mm.
Så jeg tenker at det ikke noe mål i seg selv å være åpen, men jeg mener jo at når man da velger å være åpen, så jo målet at det ikke skal påvirke mulighetene i, for eksempel i næringslivet.
Ikke sant. Men du, har du opplevd å bli, ikke kanskje dømt er et hardt ord, men du skjønner hva jeg mener, altså at noen har forutinntatte meninger fordi du har den diagnosen?
Nei, vet du, jeg har absolutt ikke opplevd det noen gang. Ikke et eneste tilfelle. Men nå kan det jo også være noen mørketall her, at det er noen som ikke ønsker å fortelle meg det, at de har den type negative holdninger.
Ja.
Men det er, på en måte så er det også litt sånn ålreit, fordi mennesker er veldig, veldig forskjellige. Mm. Og hvis noen synes det er litt vanskelig med sånn type tema, så er det, tenker jeg, helt greit å ikke snakke om det. Ja. Åpenhet trengs ikke for enhver pris, det å ta opp ting trengs ikke for enhver pris.
Mm.
Vi må føle oss litt frem hvordan vi opptrer.
Ja, ja. Mm. Men jeg bare tenker på, jeg kan oppleve at folk, at jeg nesten ikke får lov til å ha mine egne følelser, fordi hvis jeg plutselig er glad og oppstemt, og kanskje til og med litt oppspilt, så er det sånn, Pia, nå må du passe deg, for nå holder du på å bli syk.
Mm.
Og motsatt på andre siden, at hvis jeg er lei meg, så er det sånn, ja, ja, men nå er jo du i din mørke fase. Ja vel, skal jeg da ikke få lov til å være lei meg? Fordi jeg er...
Nei, den skjønner jeg. Det er et adekvat poeng. Altså. Men jeg tror sånn, i det profesjonelle så er det veldig sjelden at man blir møtt med den type holdninger.
For ja, det profesjonelle. Ja, ikke sant.
Men kanskje litt sånn i privatlivet på en måte, de folkene som kjenner meg aller best.
Mm.
Men de har jo også den lille fordelen at de ser jo da, når det er et utslag her som er mer sykdomsbasert enn humørbasert.
Ja.
Og det er greit.
Ja, ikke sant? Og den omsorgen skal man ikke kimse av heller.
Ja, for det er omsorg.
Omgivelsene tenker at nå må vi hegne om Pia, fordi vi vil ikke at hun skal bli tvangsinnlagt igjen.
Mm. Og det tenker jeg er en veldig god intensjon, altså ja. En god refleks for de folka som er glad i deg.
Ja, helt enig. Har du noe du ville si der, Magnus, før jeg gikk videre?
Nei, men det er bare et sånt veldig universelt tema for alle som har bipolar lidelse, tror jeg, akkurat det der. Det der med at man skal bli opptatt, man snakker om risikosituasjoner, varseltegn og ting som kommer forut for episoden, at episoden har blitt veldig alvorlig og sånn.
Mm.
Og så er det jo noen sånne kjennetegn som er veldig, veldig sensitive i betydningen av at de alltid opptrer sammen med en episode, la oss si at det at du er litt neffor, det blir du gjerne i forkant av en depresjon.
Ja.
Men du er jo ofte neffor uten at det blir noe antydning til at det er en depresjon under oppseiling.
Mm.
Så da er det et veldig sensitivt, men et lite spesifikt varseltegn, ikke sant?
Mm.
Så ofte så er det sånn at folk finner ut, så ofte er nøkkelen for mange da, i sånne familier og sånn, hvis man skal liksom få hjelp til å faktisk oppdage, og uten at det blir sånn anmassende overvåkningsfokus, så er det jo det å finne de der litt mer sånn sære tegnene som er litt sånn typiske for at dette skjer ikke uten at det er noe.
Jeg hørte en historie en gang om en med lignende utfordring, hvor man da, når man observerte at hun, det var en dame, hadde utfordringer, eller begynte også å snakke i en imaginær telefon. Det var dårlig tegn. Da var man på vei opp i en eller annen slags form for mani.
Nettopp, ja.
Mm. Kanskje til og med en psykose. Mm. Da gjorde man det som veldig mange gjør, på en måte. Det ble ordnet slik at da kom det en henstilling om at du nå tar den medisinen. Og det tenker jeg er veldig viktig for mange av oss, at vi, hvis vi har muligheten, hvis vi har noen som kjenner oss, og som vi har absolutt tillit til, og det kan godt være på jobb, men kanskje vanligvis i hjemmet, så fungerer det veldig bra å ha noen avtaler om at hvis sånn og sånn skjer, eller hvis du gjør slik og sånn, så reagerer vi på den ene eller den andre måten. Da tar jeg deg i hånda, så tar jeg deg på badet, og så tar vi litt mer medisin. Mm. Det kanskje en korreksjon som trengs.
Ja. Mm. Mm. Her har jeg bare lyst til å spille inn noe jeg skrev på Facebook for flere år siden. Den enorme forskjellen mellom å overvåke og å våke over. Jeg elsker den distinksjonen der.
Fin terminologisk
effekt. Å være overvåket kontra å ha noen som våker over meg.
Ja, helt nydelig. Jeg har aldri tenkt på den.
Er det ikke vakkert?
Mm. Det var mye omsorg i den siste der. Mye mer, ja.
Og hev kontroll i den andre. Mm. Så, mm.
Men det jo litt det der med at man også, noen av oss underkaster oss jo egentlig den kontrollen vi mener nødvendig. Jeg gjør det i forhold til alt. Jeg følger legens psykologens beskjed, og så tenker jeg at de stort sett hyppigere har rett hvis vi skulle finne på å være uenige.
Ja.
Og da gjør jeg det de sier. Vel vitende om at jeg må jo bidra, altså jeg må jo fortelle hva jeg tenker og føler og tror.
Mm.
Men hvis man fortsatt etter en diskusjon konkluderer med at mitt videre handlingsforløp er feil, og psykologen eller psykiateren anbefaler noe annet, da gjør jeg det han eller hun anbefaler.
Mm. Mm. Ok, oi. Det var ovnen, jeg satt på ovnen, jeg frøs sånn her. Dere får si fra hvis det blir for varmt for dere.
For litt høyere temperatur i studio, så blir det.
Jeg, du har sikkert sett denne dokumentaren til Stephen Fry. Ja. Og der reiser jo han rundt og snakker med bipolare, både kjente og ukjente. Og så stiller han dem et spørsmål om hvis de kunne trykke på en knapp og bli kvitt sykdommen, ville de trykket på knappen?
Mm.
Ville du det?
Ja.
Du uten tvil?
Mm.
Ja. For jeg da på den andre siden. Jeg tenker at jeg nesten, jeg skal ikke nå si det, nå jeg på min lyse side. Men for meg så er det mye en gave på mange måter, fordi jeg opplever meg selv som så filterløs, og så jeg vet ikke, det er så mye vakkert i den høye fasen når ikke den går over stag. Men kan jeg spørre deg, har du det er manien som er farlig for deg, eller er det begge?
Jeg tenker at det er begge.
Ja, fordi Rigmor Galtung hadde jo vi i studio den aller første episoden av Pia Syken, og det er depresjonen som er hennes store fiende. Det er der det er farlig for henne, det er da hun blir innlagt, når hun er deprimert.
Ja, for min del så er det jeg er engstelig for, er jo kontrastene. Og
du er engstelig for kontrastene?
Det vil si, jeg sliter med at i det ene øyeblikket så er det tungt, og i det andre øyeblikket så er det høyt. Det er liksom, det er litt dumt, fordi det ligger jo liksom i konseptet bipolar, at det er det som skjer.
Mm. Men er du sånn, har du et årssykluser, eller går du opp og ned i løpet av en dag? Altså, hvordan?
Jeg har nok, i hvert fall som, eller situasjonen for meg nå, og ja, ganske lenge, har jo vært at jeg er godt medisinert.
Mm.
Og godt medisinert innebærer da etter mitt syn riktig medisinert. Jeg bruker det som er nødvendig.
Mm.
Og så lenge jeg er godt medisinert, så har jeg tunge perioder, og jeg har litt høyere perioder.
Mm.
Men det er en medisinering som ikke tar bort det som jeg egentlig setter mest pris på, for jeg vet jo at det er et kreativt element der som jeg har glede av, både på jobb og i andre sysler.
Mm.
Og det har vi da jobbet med i mange år, på en måte, altså ikke fjerne det kreative og energiske og det dynamiske, men allikevel ta toppene, for det er liksom det som for meg har vært kluet, og så vet jeg at det varierer jo veldig. Noen vil ha en helt streit tilværelse og sliter med å få til det.
Mm.
Jeg kan akseptere bevegelser, men det fine bipolar er det at det finnes utrolig mange verktøy.
Ja.
Du kan liksom gjøre hva som helst, og så
ja,
det er mange alternativer som kan testes ut, men man må jo være litt tålmodig.
Ja, men hvis du liksom spoler tilbake i ditt liv da, da du skjønte, når fikk du diagnosen?
Du, så jeg har hatt helt åpenbart vært bipolar fra jeg var sånn 15-16 år, altså fra ungdomstiden.
Ja, men hadde du da en manisk, altså manier som,
ja, hadde, har du vært både psykotisk? Både oppturer og nedturer og hele pakka egentlig.
Ja, har du vært psykotisk også, eller?
Ja, det ligger litt i den eneren.
Ja, for du er eneren.
Ja, det er vel
det er det riktig, de sier i hvert fall. Mm. Jeg nok inne i, for jeg synes det jo åpenbart at det skremmende, at jeg også har vært oppe i veldig skremmende situasjoner. Det jo, altså det å bli slept ut av leiligheten sin en lørdag formiddag av to politimenn, jo ikke, det gjør ikke underverket for selvtilliten, for å si det forsiktig.
Nei, det tenker jeg at det og ville vært skremmende for alle. Men igjen, så, og der, jeg tenker jo der også at det er jo spennende å høre om sånn sett om dine opplevelser. Jeg har jo ikke så mange sånne opplevelser.
Nei, men du har ikke vært sånn ordentlig manisk eller sånn...
Jeg har helt åpenbart hatt både det ene og det andre, men jeg har på en måte blitt... jeg har jo jobbet med en ekstrem kontrollstrategi bestandig. Jeg har vært tidlig våken, jobbet hardt. Og det er sikkert mange andre som har gjort også, men jeg har vært veldig regulær. Jeg har hatt svært faste rutiner, alltid egentlig vært bevisst på at hvis jeg lar ting skli ut, hvis jeg ikke kommer meg i seng klokka 10, hvis jeg ikke står opp klokka 4:30, så blir det tull. Og det vil jeg jo ikke, for jeg ønsker jo ikke å, jeg har behov for å ha kontroll. Og når jeg har kontroll, så har jeg også kontroll på de verktøyene som hjelpes av, sånn som medisin. Og det for meg det viktigste. Men så av og til så sklir jo, har jeg også sklidt ut, men nå de siste årene så har jeg gjort det i veldig liten grad, fordi jeg etter hvert har blitt mye, mye bedre til å se an medisineringen, og så lenge jeg liksom treffer på den daglige medisineringen, men går mye tid til å liksom følge med på alt, og doserer riktig og holde på. Jeg går til psykiater en gang i uka, og diskuterer med han hvordan dette funker, hva gjorde vi forrige uke, hva gjør vi nå? Og jeg merker også at ting endrer seg av og til, så jeg må endre på de verktøyene jeg bruker. Men i det så ligger det mye søvn og mat og trening og sånne ting. Det høres jo helt forferdelig ut, men det er jo
vi løser dette på den måten vi må, vi mennesker, tenker jeg. Vi gjør det vi, ja. Men neste spørsmål mitt da jeg er jo for min del helt overbevist om at det man kaller bipolaritet er egentlig et resultat av traumer. At det bare veldig mye ting som skjedde meg da jeg var liten, som aldri fikk lov til å puste, som ble pakka ned, og at det nødvendigvis måtte ende i eksplosjoner, altså det må ut da, alt det vonde, smertefulle som bodde inni meg. Hva slags tanker har du om det?
Jeg holdt jeg på å si av og til heldigvis ikke da lege og heller ikke psykolog utdannet,
nei, det er Magnus,
så vi jeg kjenner mange, så Magnus får lov til å menne litt om det, jeg har jo vært godt over snittet interessert i dette i mange år, så jeg får jo med meg det som er av litteratur, tror jeg. Så godt opplest blir man i hvert fall. Men jeg oppfatter, vi har en del faglige foredrag, blant annet sammen med Norment, disse forskerne oppe på Rikshospitalet.
Ja, i Bipolarforeningen, det må vi faktisk si. Du sitter jo i styret i Bipolarforeningen.
Ja, det er sant, det er viktig for meg.
Det må vi bare få sagt her.
Men det jeg har sagt, det er viktig. Det kommer vi tilbake til. Men det jeg tror er at jeg er litt opptatt av den genetiske varianten. Jeg tror at det er mulig, man har ikke kartlagt det, men det er mulig også å se noen genetiske variasjoner på DNA-nivå. Det kan være noe myelinmangel i hjernen, det kan være ting som ikke funker helt på venstre sida. Jeg ser litt bort på psykologen her for å søke støtte. Men jeg tror jo at dette er en genetisk sårbarhet, og det kommer jo litt også basert på det arvelige. Min familie for eksempel, så bakover, så er det lett å spore noe bipolare her og der. Men hvis man tar det og legger den genetiske sårbarheten i bånd, og legger på et traume eller to, så får man kanskje litt mer av forklaringen på hvorfor den sårbarheten utløses hos noen, hos andre utløser den ikke i det hele tatt. Men at dere andre igjen opplever at den utløses, men uten at man har slike traumeopplevelser i bunn. Så det jeg tror, det er at man kan godt ende opp med en eller annen bipolar diagnose uten traume, men man vil vel veldig ofte se, og hvis man leter litt, så finner man ofte noen litt utløsende og traumatiske opplevelser i bånd som ja, det, drar det i gang.
Ja, og jeg tenker også at en ting er sånne åpenbare traumer som broren min som død og sånn, men så kan det jo også være mye mer altså, relasjonelle, mer subtile traumer som... Altså dette jeg vet, sånn anstrengt forhold til mor for eksempel, en kald mor, det var vel det man ga skylden for schizofreni, var det ikke det på 70-80-tallet, Magnus? Mm. Altså det kan jo være sånne type traumer som ikke er så åpenbare da. Mm.
Jeg tror at her, det viktigste er at man forsker videre. Det er jo det Bipolarforeningen er kanskje en av våre viktigste formålspilarer, er jo det at vi skal bidra til forskning, støtte det, både gjennom vår fysiske deltakelse, vi skal stille oss til rådighet som objekter, men også økonomisk. Mm. Men en annen ting, for man må jo av og til få vinklet til litt positivt også, og siden du er litt på den lyse siden, jeg tenker å ha tenkt mer og mer på de siste kanskje 2 årene, for jeg svarte veldig klart ja om at jeg ville bli kvittet hvis det var mulig. Mm. Men jeg har kommet litt i tvil sånn innimellom, fordi jeg har jo skjønt også etter hvert at, og der har man jo igjen godt forskningsmessig belegg, at bipolare faktisk har noen aktive ressurser i form av kognitiv kapasitet og kreativitet, som IQ rett og slett, som går litt over snittet.
Vi er sjukt smarte egentlig, vi prøver å si.
Det synes jeg er så jævlig ordentlig, så særlig når jeg holder foredrag for mine venner i foreningen, så synes jeg er gøy å komme inn på det, for det bidrar litt grann til å løfte selvtilliten i en gruppe mennesker som kanskje ikke alltid har så mye selvtillit og med seg på veien videre. Du må liksom gjøre det stolt av, det er litt vanskelig å si, men i hvert fall få frem at det kan være noen små nyanser, men det aller morsomste det er at hvis du den vanlige måten for i evolusjonen for å på en måte håndtere dette med avvik da, eller uønskede avvik, er jo også over tid skjalt ut den type negative egenskaper. Vi har jo tross alt en sånn genetisk forbedring, men så har man jo stilt spørsmålstegn ved flere prosjekter, hvorfor skjer ikke det egentlig med den bipolare greia? Den har ligget der fra Arkimedes og Aristoteles, og det er liksom mange tusen år gamle beskrivelser.
Ja.
Og det man faktisk tror, det er at, eller begynner å forme en teori om, kanskje er det riktig å si, det er at vi er litt nødvendige. Vi må tenke litt utenfor den boksen. Jeg tror det, altså.
Vi er litt nødvendige, det er fantastisk.
Litt nødvendige, og kanskje ikke alltid så bra for oss selv, men for samfunnet så er det samfunnet. Greit at vi er det, og derfor så mener
fordi
jeg også,
vi tenker vi er the square peg in the round hole.
Ja.
Eller,
ja. Og så er det litt det der med at man må i alle virksomheter så bør man ha noen som kan tenke litt utenfor boksen, som har det der litt sånn awkward synet på verden og liv, men også kommers og jus. Mm. Jeg tror på det. Jeg liker å tro på det.
Jeg tror på det.
Belegget.
Jeg er helt sikker på det. Magnus?
Ja, altså... Jeg er veldig enig i veldig mye av det Stig sier her egentlig, men jeg tenker en ting jeg har lyst til å gripe litt fatt i, og det er den der dette med din historie, om din egen, altså Pia, ingen ser hvor jeg ser den selvfølgelig, Pias historie, om hvordan du opplever at din bakgrunn har preget deg og følelseslivet ditt, og hvordan du knytter det også til perioder med oppstemt og nedstemthet og sånn. Den bipolar lidelse som gruppe vil nok aldri kunne, det vil nok ikke være en enkel forklaring, en enkelt årsaksforklaring som er veldig sånn rett frem. Det er en bipolar lidelse favner en gruppe som danner, det er en meningsfull enhet, det er meningsfullt å se på bipolar lidelse som en diagnosegruppe som deler veldig mange viktige trekk, men man må ikke underslå det faktum at det er en stor heterogenitet der, altså en stor forskjellighet, både i hvordan folk har, hvordan folk opplever det å ha lidelsen, både hvordan hvilke risikofaktorer de har i bagasjen, både hvilken arvelighet de har i familie, altså hvilken familiehistorie de har med denne lidelsen. I det så ligger nok også noe av forklaringen på hvorfor det blir liksom vanskelig å ha sånne diskusjoner om akkurat hva som forårsaker bipolar lidelse. Men når man skal gjøre et forsøk på det og snakke om det som gruppe, så liker jeg den måten Stig gjør det på her. dette med å snakke om en predisposisjon, altså en genetisk sårbarhet.
Mm.
Og så jo det en forenkling av hvordan virkeligheten altså, ikke sant? Hvordan skjer det, hvordan blir dette her til, hvordan møter genene virkeligheten og alt det der. Men allikevel så det jo sånn at når det gjelder bipolar lidelse, den store arvelighetsfaktoren da, som man ser, den kan man ikke se bort ifra, tenker jeg. Og så det jo sånn at det ulike miljøfaktorer som avgjør hvorvidt noen går over den terskelen og får sin første mani episode. Eller depressiv episode. Så noen opererer med en modell der du på en måte, hvor man tenker seg at hvis du først trør over den terskelen, at du får en alvorlig sykdomsepisode, så skjer det gjerne mellom alderen 15-30 år. Fordi da har du, hvis du tar det i aldersspennet, så favner det nesten alle. Så det skjer i en episode hvor man er sånn ung voksen der omkring. Og når det skjer, så ser det ut til at da har man trødd over en terskel som gjør at da har man en sårbarhet gående, som gjør at vi ofte omtaler det som en slags episodisk sykdom.
Ja.
Ikke sant? Men så er jo forløpet veldig ulikt, og noen kjenner seg ikke igjen i den der gjennomsnittlige beskrivelsen av forløpet til bipolar lidelse, så det en variasjon her også, som gjør at jo mer forskning som kommer til, jo mer vil vi nok også oppdage forskjeller ved, når det gjelder årsaker og sånn også. Så, men dette med at alle har ikke, det er ikke grunn til å tenke at alle med bipolar lidelse har relasjonstraumer i bagasjen heller.
Nei.
Så, okay. Så det kan være andre typer traumer som fødselskomplikasjoner.
Ja, ikke sant.
Hodeskade er jo også forbundet med en viss økt risiko.
Ja. Men ja, og jeg hadde bare lyst til å si noe som du har sagt før, men har du truffet en bipolar, så har du truffet en bipolar.
Ja.
Det er noe med, igjen da, som jeg også har tenkt innimellom, at det er som om verden liksom tror at de har catchet meg fordi jeg sier at jeg bipolar. Ja, men da vet vi hvordan du er. Nei, det gjør dere ikke.
Nei, og det er litt viktig, altså. Det er litt av det vi bruker mye tid på i foreningen også, fordi folk opplever jo seg selv som ulike, og så prøver vi å skape plattformer og arenaer hvor vi kan møtes. For det er bra fordi det er mange gjenkjennelige ting også, så det er mange ting som man kan ha nytte av å høre andres opplevelser rundt. Men sånn i bunn og grunn så tenker jeg at hvis man tar psykiatrien i Norge for eksempel, da måten folk håndteres på sykehusene for eksempel, som mange av oss har prøvd, så tenker jeg at den faktisk er ganske individualisert. Jeg føler og forstår at man blir sett. Det er et forsøk, det er genuin vilje, det er alltid mangel på ressurser, og det er mange ting som er gærent, men sånn i bunn og grunn, så er det en ærlig og godt forsøk på å gjøre noe bra.
Ja.
Og så vil jeg bare si den der, bare som et eksempel på denne forskjelligheten, fordi det er veldig viktig å trekke frem disse studiene som da finner at for eksempel da, de som er i høyest risiko for bipolar lidelse, fant man i en svensk studie hvor man fant at de som hadde ekstreme prestasjoner på kognitive tester i ung alder utgjør en høyere risiko for å utvikle bipolar lidelse. Så er det også en del ting som tyder på at risikovarianter, genvarianter, altså fra molekylærgenetikken, at man kan se overlapp mellom risikovarianter for bipolar lidelse og varianter som er forbundet med høy intelligens. Men så er det også sånn at noen av disse studiene ser man også, det er at lave kognitive evner også gir økt risiko for bipolar lidelse.
Ja, okay.
Så det er en slags U-kurve der, så det er ikke helt, bare det viser at det er ikke en sånn enhetlig vei inn i denne lidelsen.
Du kan være stokkdom og superintelligent.
Ja.
Og ha like stor risiko.
Og heller ingen enhetlig vei ut.
Nei.
Nei.
Nei. Nei, men det er veldig viktig også. Veldig. Så jeg tenker jo den der, som Stig sier, at man blir, det er veldig godt at du sier det. At du føler at man blir møtt som et individ i sykehuset, gitt de ressursene man har. For det er jo på en måte sånn også faget skal forvaltes også. Det er ikke noen sånn enhetlig manual for hvordan man skal bli møtt. Men det finnes et knippe av veldig gode råd som man snakker om her også. Det finnes et knippe av veldig gode råd som man bør ha som et utgangspunkt når man snakker med noen med bipolar lidelse. For at dette ser ut til å være utgjøre kjernen av hva som er liksom gode råd for de med bipolar lidelse. For noen så er det noen, så er noe av dette elendige råd, men det finner vi ut av sammen. Hva som gjelder for deg.
Nettopp, og det er det viktige. Vi har kommet innom det mange ganger nå, men med den individualiserte betraktningsmåten er, tror jeg, er alfa og omega, også for å skape tillit hos oss når vi snakker med psykiatrien. Vi må faktisk forstå at vi blir vurdert og observert ut fra et sett med kriterier, ja, men samtidig sett som et individ som har ulike historier, ulike egenskaper og generelt en ulik pakke.
Så kanskje man ikke tør noe at man møter Stig Becks og vet om man er advokat, sitter man plutselig bare ut, man gjør noe til feil.
Det er faktisk reflektert over det.
Er denne samtalen her konfidensiell forresten?
Vi er ofte i en situasjon at vi sitter og snakker med profesjonelle, med sånne som deg og andre. Og jeg har tenkt på det av og til. Jeg hadde en opplevelse fra en fødsel en gang, hvor... det hadde skjedd noe, og så jeg ytterst i anmerkningen på epikrisen etterpå at, opps, begge foreldre er advokater. Så tenkte jeg, var det bra? På den ene siden så er det ikke bra, fordi det kan jo indikere at det er forskjellsbehandling, at man får litt mer. På den andre siden tenkte jeg, kanskje det heller var at de ga litt mer faen, eller det kunne jo antagelig ikke ha vært. Men uansett så tenker jeg, konklusjonen min har vært etter å ha reflektert rundt tema, er at man blir behandlet som alle andre. Og så... er det sikkert gode og dårlige dager også for leger og psykologer.
De må ha lov til det de også.
Ja, jeg synes
takkerne.
Det. Ja, det er ikke synd på det.
Men jeg skal ikke si det.
Ikke løp til døra. Det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede i ettermiddag. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke. Levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
Det som er... verden går jo faktisk fremover. Jeg blir så glad når jeg oppdager at det skjer gode ting. Og du fortalte om noe før vi startet opptaket, som gjør meg veldig glad. Du sier at det skjer noe i næringslivet. Altså der hvor penger bor. Hvor de virkelig store penger bor. Nemlig at selskaper begynner å bli mer og mer opptatt av altså diversity, altså diversitet, at inkludere, ja, åpne rommet for flere, at vi ser kvaliteter, det gjelder ikke lenger å være den smarteste, beste, sterkeste, tøffeste.
Nei, jeg kan bare ta egen bransje, advokatbransjen, hvor jeg mener at det har skjedd, i hvert fall i enkelte firmaer, sånn som det firma jeg er i, Visjon, så... Men også noen andre, så ser man en endring, for hvis du går 10 år tilbake, så var idealet, advokaten var høy, mørk, tøff, litt brautende, tok rom i ovale svinger.
Jeg har truffet ham.
Ikke sant? Ja, men de kan være jævlig ordentlig for sine formål, men det var en slags, opplevde jeg kanskje litt sånn stereotyp, et stereotypt ideal, et litt sånn macho-preget ideal, og det har jo bransjen også vært preget av i ettertid, men sånn som hos oss nå, altså forresten har vi jo flere kvinner enn menn, og etter hvert også opp over i partnerrekken, og det er en fin ting. For det har noe med diversity å gjøre, men diversity er ikke bare det å tikke av at du har x antall kvinner, x antall av den legningen, x antall av den minoriteten. Det blir for enkelt, ja. Du må ha litt vareopptelling innimellom også, for å se at idealene dine blir oppfylt.
Ja.
Men og x antall med psykiske lidelser, og bare i forhold til det siste, så tenker jeg at den utviklingen man nå ser litt bort fra dette litt store, høye, mørke macho-idealet, det sklir over i noe faglig. Og det faglige behøver ikke bare være juss, det kan også være kommunikasjon, det kan være interaksjon med mennesker, å få mennesker til å bli med på en tankeserie, det er det vi jobber med hele tiden. Vi jobber jo med å få folk til å bli enige med oss. Og da må vi ha noen kommunikasjonsevner. Men det vi ser nå er at du kan, så lenge du har en eller annen evne, så lenge du er flink til et eller annet, så kan du være så nerdete og rar og nedsnødd som du måtte være. Hvis du bare har noe du kan levere, vær flink.
Ja.
Og det kan jo være helt ordentlig også i forhold til dette med mentale lidelser, fordi jeg mener å se at man i rekruttering og i annet arbeid, så man ekte opptatt av mangfold. Mangfold kan være sånn begrep som litt sånn kleint.
Mangfold litt brukt, og det samme tenkte jeg på. Diversity også sånn...
Absolutt det samme.
Det sånn, den engelske utgaven av samme strøm. Men vi vil også bryte ned ordet diversity. Hva betyr det egentlig? Altså forskjell, ulikheter, det?
Ulikheter.
Mm. Ulikheter, ja, ikke sant?
Det altså ta opp i seg ulikheter. Men det er et lille poeng da, etter en lang tale. Jeg blir litt ivrig på akkurat dette her, for det er
veldig
viktig.
Gøy, det er veldig bra å bli ivrig.
Ja. Mm. Så når man liksom trekker til seg mennesker på alle nivåer, inklusiv bipolare partnere, så er det i bunn og grunn, og da må jeg begrense meg til å uttale meg om eget firma, for jeg kjenner jo ikke så godt de andre, men jeg tror det litt sånn der også. Men,
vi ser en tendens der
vi
ute.
Vi ser en tendens at man er på jakt etter reelt personer som villige til å gi litt mer av seg selv, og firmaene ønsker at folk skal ta med hele seg selv på jobben.
Mm.
Og da gjør man også en bedre jobb.
Mm.
Og jeg tror at for eksempel sånn som det med å være litt åpen hvis det passer og det ordentlig for den enkelte rundt sånne ting som vi snakker om nå, det på en måte så skaper det litt tillit.
Mm.
Man blir litt troverdig rett og slett, fremstår som ærlig.
Mm.
Fordi man da
man fremstår ikke, man er.
Man er ærlig, man forteller om noe som faktisk er en utfordring som man egentlig ikke synes det er noe gøy å prate om. Jeg synes jo ikke det er noe gøy nå heller, det er ganske varm. Mm. Men det er i hvert fall et sånt element av noe positivt som kanskje da skaper og bidrar til å skape kommunikasjon.
Mm.
Og det tror jeg er bra, og det tror jeg man legger mye mer vekt på enn det man gjorde tidligere.
Ja, og det er altså dette med, altså, når noen går foran sånn som du gjør,
Og mange andre.
Og mange andre, og meg, og ja, ikke sant? Ja, ikke sant? Men dette med å gjøre porten høyere og videre, og rommet større, og seng, altså, det plutselig plass til, ikke sant? Det jo homobevegelsen, eller altså, LGBT, ja. Dette med at det plass til flere og flere.
Mm.
Og det ikke sant, om det muslim, eller homofil, eller bipolar, eller bare en skrue som du kalte meg. Det helt nydelig, fantastisk æresbevisning å være en skrue.
Ja,
tusen takk. Som jeg veldig glad for. Skal jeg skrive på CV'en min. For øvrig en skrue. Ja, det gjør alle godt. Altså, det gjør hele samfunnet vårt så mye sunnere og tryggere og morsommere og finere å være i.
Mm. Det er et godt poeng.
Altså, vi kan puste, eller jeg merker at jeg kan puste lettere av at det mye raringer rundt meg, som holder på med sine ting.
Det et mer inspirerende klima.
Mer inspirerende, ikke minst.
Mm. Og vi jo egentlig opptatt av det, ikke sant? Vi går inn i et møte, og så skal vi skal gjøre den jobben vi skal gjøre. Vi skal skrive kontrakten, vi skal forhandle en pris, vi skal ordne med en obligasjonsfinansiering. Det er masse vi skal gjøre.
Mm.
Men det man da skal gjøre blir litt hyggeligere hvis man gjør det sammen med mennesker som det faktisk kan være gøy å ha en dialog med. Jeg har alltid hatet small talk. Jeg ikke noe glad i sånne champagne-seanser og sånne ting, for jeg synes det vanskelig å liksom, snakke om været med 100 personer etter hverandre. Eller sommerferien. Hva gjorde du? Hva gjorde du, Pia, i sommerferien? Eller hva skal du i sommerferien? For da begynner vi nærmere
oss. Snakke om været med 100 personer etter hverandre. Det er bare my idea of hell.
Jo, men det var fint med å være litt åpen da, rundt en sånn litt personlig greie.
Ja,
for da var det jo veldig mange som plutselig ville snakke om det. Så min små talk inn i møter eller med champagneglass ble revolusjonert.
Akkurat det samme opplevde jeg da jeg startet Pia og syken. Det var jo så mye hyggeligere å gå på fest, fordi hver eneste gang noen spør, hva driver du med? Jeg har en podcast, Pia og syken, fordi jeg bipolar er tvangsinnlagt. Og vips, så kommer det jo historier fra dem, altså om seg selv, altså om tanta mi, mamma, jeg, barnet mi, altså, da fikk jo jeg, altså jeg åpnet seg jo skattkammer av historier som jeg fikk ta del i, sånn som de ga til meg fordi de stolte på meg.
Det blir litt sannhetsserie, det kommer sånn flytende over bordet, og så er man åpne, og man er også litt fortrolige, så man være verdig den fortroligheten da, og liksom være, ha en form for åpenhet med bevisste rammer. For min del så fungerer det veldig bra. Jeg nesten begynte like small talk, for det er ikke small talk lenger, det er litt sånn
det er akkurat det.
Hyggelig. Samtidig så skal du ikke løpe samtale. Etter og så presse din greie på Gud og Værmann. Det må, jeg venter alltid til noen tar initiativ, og så kan det jo hende, men det hender av og til jeg stiller litt spørsmål. Det har jeg begynt å gjøre. Mer enn
ja, du har det. Ja. Har du det?
Jeg har blitt mer nysgjerrig når jeg møter folk.
Fantastisk.
Du tenker ofte at du ser på folk, men du hører hvordan de sirkler samtalen. Det egentlig lyst til å spørre. Mm. Så venter jeg litt, og så hører jeg litt med dem. Mm. Og da blir det jo veldig spennende samtaler ofte, for da får man jo, da blir det reell dialog. Man utveksler ting.
Og så er det dette som vi snakket om med Martin Eia Revheim. For jeg kontaktet han. Han startet Blå i sin tid. Mm. Og var liksom en sånn, ja, jeg turte nesten ikke å ringe han, for han var så utrolig kul. Og så kom jo han med bok nå, hvor han forteller om sin oppvekst med en voldelig, alkoholisert far, og hans vei gjennom livet. Og da husker jeg sa til han, det er jo dette med at vi aner ikke hvilke historier som gjemmer seg bak fasaden til folk. Og det er så viktig det blir så vakkert da.
Løs opp litt.
Når fasaden får lov til å falle, og hvis, altså, for vi vet virkelig, aner ikke hva som ligger bak fasaden til folk vi møter der ute. Og vi skal være så varsomme, tenker jeg, med hverandre, fordi, ja...
Mm. Vet ikke hva som
babler jeg i vei, men...
Nei, men man vet jo ikke hva som ligger der, og det som er litt vanskelig, men det er ikke så vanskelig heller, fordi man føler ofte dette her i samtaler med mennesker. Mm. Noen er ikke interessert i sånn, hva skal vi si, de mer emosjonelle siden av livet i det hele tatt. Mm. Og det er helt greit. Kanskje de er kjempeinteressert i en eller annen biltype som jeg er opptatt av. Kan vi snakke om det i stedet? men det er ikke, eller vin, masse kunst. Flott, masse spennende temaer. Mm. Men så merker man jo veldig fort at, og de fleste menneskene, eller ganske mange i hvert fall, har et behov også for å dele litt, og være litt åpen, og prate litt rundt egne opplevelser, og kanskje også utfordringer. Mm. Og det ser du på jobb, og det ser du i privatliv, ser du overalt. Men det er litt, jeg tror man skal være litt forsiktig, man skal ikke liksom grave løs på alle, og vi snakket om at åpenhet for hver pris er ikke så bra. Men det er der hvor man føler at stemningen tillater det, så kan det jo være greit at vi åpner opp litt, og skaper en litt mer spennende, kanskje nyttig.
Blir mye gøyere og mer interessant og varmere og nærere, og bare det ordet du sa, altså nysgjerrighet,
er
jo også en helt fantastisk egenskap. Altså virkelig noe å dyrke frem i seg selv, tenker jeg. Ja.
Jeg bare tenker på det når det gjelder åpenhet, og det du snakker om, det å gjøre porten videre og høyere, som dere da har veldig, gitt veldig viktige bidrag til begge to. Mm. Så,
takk.
Takk, vær så god. Nei, men det, og det mener jeg oppriktig, for det der med temaet med åpenhet, det er jo noe som melder seg alltid blant pasienter, som spesielt pasienter som står i jobb, og som har, og gjerne hvis man har episoder som er tilbakevendende i en sånn hyppighet, at de føler de må skylder arbeidsgiver en forklaring, for eksempel.
Ja.
Og at de da ser at det opptrer såpass hyppig at det er et tema, tema for dem. Mm. Og da er det jo alltid et sånt diskusjonstema, fordi når du snakker om at åpenhet, men ikke for enhver pris, så er det jo veldig mange som føler seg veldig mye mer sårbare enn en etablert advokat i et firma.
Som har noen år på baken.
Ja. Mm. De aller, aller fleste så som jeg treffer da, vi jobber stort sett med de nysyke som har fått diagnosen nylig. Så da er det jo per definisjon tidlig i en yrkeskarriere. Mm. Og det er nesten ingen som føler det er en lett avgjørelse. Det er det ikke.
Å være åpen om det.
Mm. Det er et sånt løpende dilemma alltid egentlig for alle, fordi det er veldig vanskelig å gi råd i det også. Det er det jeg prøver å si her. Det er veldig, veldig vanskelig å gi råd i det, for du kjenner jo ikke den arbeidsgiveren, altså hva slags type det er, og du kan ikke garantere for at folk er tolerante. Men jeg tror at, akkurat som du snakket om homobevegelsen og sånne ting, så tror jeg det der, det bidraget at noen går i front og gjør den porten åpner og videre, så tror jeg vi kommer til et punkt der i hvert fall når det gjelder bipolar lidelse, at det vil bli en helt annen stemning rundt det å være åpen rundt det.
Ja, men det, og jeg tenker også at dette med, altså hvis du har en arbeidsgiver som ikke tåler det, så ville jeg tenkt prøve å finne en ny jobb, fordi det er jo må jo være en ekstra belastning.
Det kan være folk som er tidlig i karrieren og føler seg sårbare ved at de trenger denne yrkeserfaringen over tid for å få etablert seg.
Så det ikke
noe. De kan være avhengig av en dårlig sjef. De kan være avhengig av at de føler de må lide seg gjennom.
Og jeg kommer, ikke sant, det debuterte jo, hvor gammel var jeg? Nå kan dere, you do the math. Altså jeg ble tvangsinnlagt i 2013 og er født i 1967. Mm, ja. Så jeg var jo i 40 år da. Ikke sant? Så det er klart at jeg kommer fra en helt annen, jeg har en helt annen bakgrunn, ikke sant? Ja.
Men jeg tror det er litt liv å lære der også, og det tror jeg, det er mange virksomheter som gir uttrykk for at vi er åpne. Vi tar imot alt, vær åpne når du snakker med oss. Mm. Og så kan det nok være at man kanskje da i det praktiske liv ikke er fullt så tolerante som du sier i forhold til de konsekvensene som bipolar lidelse faktisk kan ha og for en del folk. Men jeg tror at det er en sånn nesten sånn rett sånn linjær stigende linje som går i retning alder, og hvor det blir lettere jo eldre du blir, jo det har vi sagt om, hvor etablert du er, men særlig de tidlige i profesjonene. Der vet jeg at det er vanskelig, for det er sånne som henvender seg til meg på løpende basis, og det er veldig hyggelig å snakke med dem. Og jeg synes det er det vanskeligste spørsmålet jeg får. Bør jeg si fra til arbeidsgiveren min? Jeg har vært her i halvannet år. Det går ganske bra. Jeg har hatt en episode, var borte sykemeldt, sa ikke noe om det. Og så er det litt vanskelig for meg også, for jeg har ikke vært sykemeldt, jeg har alltid vært på jobb. Jeg har funnet en eller annen rolle, en måte å håndtere det på. Men det som gjelder for mange er at det går ikke. Det er ikke mulig for flesteparten. Og jeg tror at det eneste man kan gjøre med det er å si til de som spør nå at ja, dette er i positiv bevegelse. Man skal gi de troa på livet. Og det er grunn til å ha tro på det også, for jeg tror samfunnet faktisk blir litt bedre. I hvert fall det gjelder dette. Og så blir det arbeidsgivernes oppgave å sørge for at at det er sammenheng mellom liv og lære, og at det kommuniseres tydelig. For den læren, den må formidles til folk, sånn at sånne som oss tør å søke stillingen og gå i gang i et og med en sånn liten belastning, en usikkerhet som ligger bak, og så kanskje litt fordeler også på enkelte områder. Men arbeidsgiverne må være tydelige på at vi er positiv til det. Vi har tro på at vi må ha noen sånne, og noen sånne, og noen sånne, og noen sånne, inn i vårt miljø, for at vårt miljø skal være komplett. Og så blir det mer sårbart i små firmaer også, for øvrig, så det er vanskelig.
Jeg bare kom på, du var huspsykologen på episoden med Sara Abraham, ikke sant?
Ja.
Hun som jobber med rekruttering politiet.
Ja.
Jeg tror det var hun som snakket om mangfold. Ja. Dette undersøkelser har vist fra amerikanske selskaper med åpent homofile. At de faktisk...
En gang til, jeg fikk ikke med meg.
Nei, det går fint. Det er sent på dagen. Det er varmt i studio, og jeg begynner å bli litt sliten i huet. Men
vinen er tømt.
At hun viste til noen undersøkelser fra amerikanske selskaper som hadde åpent homofile.
Ja, ok.
Og at de faktisk kunne vise til en økt produktivitet, økt omsetning.
Ja.
Bedre, altså det var et bedre selskap på alle mulige måter, fordi noen hadde gått foran og vært, altså åpenheten skaper penger i kassa, for å si det veldig enkelt da.
Det har jeg også hørt. Og der er det som alt mulig annet, at man lurer litt på retningen, hva som er retningen, årsak, virkning her. Ikke sant? For er det at de har en mangfoldig legning, eller er det liksom bare en markør på at her har du med en kultur å gjøre, som er større enn en merkelappene folk bærer.
Og det har jeg tenkt mye på. Ja. Jeg mener at det er det siste.
Ja, det tror jeg også.
Jeg mener at vi har snakket mye om mennesker, man kan på en måte ikke vedta en kultur.
Man kan prøve med PowerPoint-presentasjonene sine, men...
Ja, ikke sant? Men det funker ikke. Men da må det også være en oppsummering i etterhånd. En kultur bygges gjennom mennesker, og summen av mennesker som er en del av den virksomheten.
Ja.
Og hvis de har en bra holdning, enten det er til det ene eller til det andre, så tror jeg at det du får et selvforsterkende effekt, og så de som da kommer inn under og begynner i virksomheten, de vet ikke helt hvordan det men de lærer, og så lærer de faktisk at det sammenheng da, og samsvar mellom liv og lære. Disse folka her, de mener alvor, og egentlig så de ikke så opptatt av hva man eller ikke eller de ikke opptatt av å tikke alle disse boksene, de opptatt av flinke folk. Og de opptatt av å jobbe med folk de liker.
Ja, ikke sant.
Og det blir gøyere.
Og det jo også et tegn da på at man ikke opptatt av fasade. At man opptatt av noe mer.
Noe mer.
Ja.
Noe ordentlig.
Ja.
Noe reelt.
At det ikke bare, her det ikke bare, var det 1,85 det skulle være, og bromlebasser.
1,85 og 90 kilo. Ja.
Altså, vi ikke stigmatisere de på 1,85, 90
nei,
kilo og med
bromlebasser.
De som jeg sa i sted, de
er bra folk.
Bra,
ja.
Men det må ikke være dominerende. Nei, alene.
Nei, ikke sant. Det blir veldig trist. Men du, nå mot slutten, Stig, så har jeg tenkt å spørre deg om noe råd, eller jeg har tenkt å misbruke deg.
Det høres ikke bra. Det kanskje del av mangfoldet det også.
Nei, det var dette med snakket om penger. Fordi det som for meg, nå, ja, en av mine utfordringer i livet jo penger. For det har jeg ikke så mye av. Så jeg rett og slett på tiggerferd, tror jeg, ute i eteren. Og nå kan jeg bruke deg som en døråpner inn til pengebingene der ute. Fordi jeg så gjerne skulle hatt et tryggere økonomisk fundament å stå på med Pia og syken, og i hvert fall kanskje to podcaster til som under emning, under hva heter det, skapning? Nei.
Etablering.
Takk. Det godt at jeg har
skapning.
Det godt jeg har ordrike kunnskapsrike folk i studio her, Gunnar, men jeg blir sliten, ja. Altså, om det noen der ute som kunne tenke seg å være partner med et selskap med tid og lyst som lager denne podcasten blant annet. Hvordan finner jeg det?
Hvordan finner man
det? Det er rådet jeg spør om.
Jeg tenker at du tidlig i en bølge. Og hva det man etterspør? Man etterspør ting som kan være positivt i forhold til et omdømme, men da blir det sånn fasadebygging som vi kanskje egentlig ikke så opptatt av. Jeg tenker at du passer ikke så godt til det.
Nei, jeg har lyst på en partner som mener det.
Ja, ikke sant? Og da tenker jeg at da må man se seg om etter aktører som kanskje allerede har et genuint ønske om å gjøre en del av de tingene vi har snakket om i dag, om å åpne dører og
forandre verden.
Gjerne forandre verden, altså. Det høres veldig bra ut. Og så tror jeg at de som tenker ekte og riktig vil fort kunne synes at det var interessant å samarbeide med en som deg, fordi du har vært en synlig døråpner. Du har en tydelig historie. Man googler deg, så finner man jo bedre hva man ikke finner. Og det er ikke alt det som politisk korrekt, men det kanskje greit det også, fordi jeg tenker at det er sånn diversity i ordets rette forstand. Da.
Jeg diverse.
Ja, du det. Og så trenger man, jeg tror folk, mange virksomheter trenger noen som kan rettlede dem litt, som kan gjøre en liten sjekk på dem. Er vi innenfor?
Det blir som miljøspørsmålet.
Ja, dette ikke greenwashing, det ikke sånn, det vi på jakt etter, ikke sant, er at det ikke er sånn sosial cleaning, på en måte. Altså, det skal ikke være at man på jakt etter det ekte og det genuine. Og hvordan kan man bedre teste det ekte og genuine enn å sende inn noen med for eksempel din track record? Jeg tenker at det er et rom for oss alle.
Og det finnes et selskap der ute som har lyst til å plassere penger her hos meg. Åpne pengebingen litt grann, ikke så mye det trenger, eller ja, nok.
Veldig fine lokaler da, i Sveidrumsgatet.
Ja, takk. Tusen takk.
Veldig koselig. Alle kommenterer det,
Nesten alle kommenterer det.
Ja, det tror jeg nesten alle.
Det er jo så deilig å sitte et sted som jeg har laget selv. Kollegaene mine har bygget studio, og jeg har stått og malt, og fått noen som kom og leverte en sovesofa, og jeg dro ned og kjøpte trekk og sydde det, og la på, altså, ja.
Og det er piano fint. Bak i studio som jeg antar at vignettene spilles på.
Nei, not so much. Nei, for det, den er gitarbasert nemlig, vignetten. Men det er mer min psykiske... Da jeg var innlagt, så fikk jeg lov til å spille piano en time om dagen. Man skal jo ikke være for aktiv når man i den høye fasen. Hit går jeg når jeg trenger å sette meg ned og være i fred og få lov til å bare være. Mm. Og ikke måtte prestere noe. Da kommer piano. Da er det jeg går til. Da har jeg lyst til å bare høre om det noe dere har lyst til å føye til på slutten, noen av dere, som en tråd jeg har mistet i her. Eller,
jeg har en ting, ja, og det er Byplanforeningen. Må ja, ta den lille teksten. Det er en forening som har en fantastisk produktpakke, sånn som det nå, med åpne treff, med seminarer, med legemiddelveiledning, med flere former for kontaktpunkter. Man har bipolar linjen, som man kan ringe inn og snakke med noen kvalifiserte folk om livet sitt. Man har muligheten for likepersonssamtaler, som litt mer sånn dypere samtaler, som tar litt lengre tid. Og generelt sett så jobber man jo steinhardt inn mot forskning. Man sitter i flere brukerutvalg med alt fra ECT til brukerutvalgene på enkelte større institusjoner. Og det en organisasjon i vekst. Vi vel nå over 1500 medlemmer, og det har vi vokst fra noen få hundre for bare et par år siden.
Så og det altså 160.000 bipolare i Norge?
160.000 i Norge, 2% av
har litt å gå på.
Så vi har litt å gå på. Og det er en forening som åpen både for medlemmer i form av direkte berørte, altså bipolare, og pårørende.
Ja.
Og i for seg andre som også måtte ha lyst til å melde seg inn for å støtte saken. Så,
og det koster, hva er det, 250 kroner i året eller noe sånt nå?
250 i året, ungdomsrabatt, jeg tror det under 26 år, så betaler du 100 i året.
Blakker jeg ikke på det?
Nei, man skal ha respekt for folks penger, men veldig mye er det ikke. Og man kan også gi donasjoner hvis man ønsker det, men det viktigste er at Bipolarforeningen er blitt en forening som man lytter til. Sitter som sagt i utvalg, man er en del av høringsuttalser, man mener noe, har en politisk plattform som er godt gjennomtenkt. Så jeg litt sånn glad i Bipolarforeningen, for det var jo første sted jeg kunne snakke med noen og være vi. Det var rørende i seg selv, men det er en fin gjeng, og jeg gleder meg mye over å jobbe med det, og tiltakene blir bare flere og bedre. Vi har nå åpne treff i 14 byer i Norge.
Og åpne treff, det husker jeg du gjorde så inntrykk med, eller dette med at å komme et sted hvor man kan få lov til å være den man er, og så er det der så mye latter. Altså det mye gøy, og mye tårer også, men det bare...
Jeg stiller i 3 minutter, og så går dialogen, og den ganske effektiv i et par timer med en pause.
Og man må ikke ha bipolar lidelse for å være medlem.
Nei.
Jeg er medlem med også.
Sant.
Så jeg vil bare oppfordre alle til å gå inn på
Bipolar. Vi ekskluderer ingen i Bipolarforeningen.
Overhodet ikke. Den er så mangfoldig som det går an å bli. Det tror jeg kan si med hånden på hjertet. Bipolarforeningen.no, der har man muligheter både for innmelding og informasjon om aktiviteter.
Fantastisk. Veldig bra.
Det var fint.
Da tror jeg vi setter strek. Er det innenfor? Er dere med på den?
Ja, jeg synes det var en veldig fin måte å avslutte på det.
Veldig fint. Da gjenstår det bare for meg å si tusen takk, Stig Bekk, for at du kom til oss.
Tusen takk for at du kom.
Tusen takk for at jeg fikk lov å komme.
Det er veldig deilig for meg også, faktisk, å få lov til å liksom bare frotse vilt i min egen lidelse.
Vi får ta 4 kaffe i etterkant og en halv flaske vin, så ser vi hva som skjer.
Par Valium.
Denne podcasten produsert av
Tid og List.
Med støtte fra Stiftelsen Kåre Berg.
Ikke løp til døra.
Det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede i ettermiddag. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?